Gospod Janez Podobnik, vaš pogled na 30-letno delo državnega zbora, ki ste ga vodili med letoma 1996 in pa 2000.
Najprej bi želel povedati, da štejem v čast in predvsem v privilegij, da sem bil po volji ljudi, voljivk in voljivcev, kar 12 let poslanec državnega zbora. Na te čase imam lepe spomine, rad sem bil poslanec. In podarjam, biti izvoljen za poslanca je čast in tudi odgovornost. Še posebej, ker je letos 30 let prvega sklica državnega zbora, bi rad podaril naslednje, da se je v tem prvem sklicu, ko sem začel svojo poslansko kariero, čutilo polno osamosvojitvene energije. Če sem malo karikiram, ko smo predvsem poskušali seštevati, ne pa deliti. Odnos do mlade slovenske države smo resnično gradili na ustavnem patriotizmu, na zvestobi ustavnim načelom in vrednotom, ki so bile takrat in morajo biti tudi danes sidro slovenske države. In še nekaj, ta spomin na prve sklice državnega zbora. Zakaj so bili tako verodostojni ali pa zakaj so bili zelo slišani v slovenskem političnem prostoru? Tudi zato, ker so bili takrat poslanci velike avtoritete, človeške, politične, strokovne in so jim dajale poseben ton državnemu zboru, danes je žal nekoliko drugače.
Državni zbor naj bi bil prostor dialoga, soočanja različnih mnenj, iskanja najboljših rešitev. Kako je izpolnjeval to nalogo oziroma kako jo izpolnjuje danes?
To je pomembno vprašanje. Dejstvo je, da se je treba vedno znova boriti za to, da se bo državni zbor umeščal tja, kamor ga je umestila slovenska ustava. To pa je središče v središče slovenske politike. Kajti iz tega tudi izhaja izkušnja, kadar so ljudje zadovoljni z lastno državo, so tudi bolj odprti in naklonjeni za reševanje domačih in drugih izzivov. Na vaše zelo konkretno vprašanje glede komunikacije, politične kulture, kulture dialoga, lahko samo to povem, da imam še vedno živ spomin na svoje vodenje državnega zbora. Jaz sem vedno to delal po načelu, da gre za mesto prvega med enakimi. In biti enak in spoštljiv do vseh poslank in poslancev, do strokovnih in drugih sodelavcev, do medijev in do vseh ljudi, ki so prihajali v državni zbor. Ker je državni zbor po svojem temeljnem poslanstvu tudi prostor ideologije, če hočete, različnih kulturno-vrednostnih pogledov na svet in življenje. Je seveda pomembno, da se v državnem zboru skrbno neguje nenapisana zaveza. V državnem zboru je prostor za medčloveško bližino, za solidarnost in za spoštovanje. Vsaka generacija poslank in poslancev je obvezana, da na nov način udejani to zavezo.
Skladno z ustavo imamo v Sloveniji parlamentarno demokracijo, kar pomeni, da ima državni zbor osrednje mesto v slovenskem političnem življenju, kar ste tudi vi omenili. Odhajajoči predsednik države Borut Pahor pa je na slovesnosti ob 30-letnici državnega zbora pred dnevi ocenil, da se politična moč počasi, a zanesljivo seli iz hrama demokracije v vladno palačo, vsekakor bolj kot to določa duh ustave. Vaše mnenje o tem?
Odhajajoči predsednik gospod Pahor, kateremu dajem spoštljiv poklon za njegov mandat vodenja države na funkciji predsednika republike, nazadnje bil je pa tudi predsednik državnega zbora, torej njegovi oceni moram žal pritegniti. Kajti, če bi šli nekoliko globlje v ustroj delovanja slovenskih političnih sistemov in institucij, je morda ključna razlika med tistimi našimi prvimi mandati in današnjimi v tem, da je bil takrat resnično državni zbor ključno središčno mesto slovenske politike. Tudi zato to časi, ki jih jaz imenujem časi dobrih časov slovenskega parlamentarizma. Imam pa seveda tudi eno razlago, zakaj se je zdaj zgodilo, da ni več tako, kot bi moralo biti. Zgodilo se je to, predvsem po zadnjih 10 letih so slovenski politični prostor na nek način prizadele, dale negativen ton tako imenovane politične stranke ali gibanja novih obrazov oziroma enega mandata. In posledica tega je tudi ta, da so tudi njihovi poslanki in poslanci samo za en mandat. In preprosto ni ne prostora, ne časa, ne energije, da bi se znotraj državnega zbora izkresale, izgradile močne politične osebnosti kot poslanke in poslanci in potem bi oni vstopali na druge pozicije vladne in tako naprej. Zato velja stara ocena, da se politik mora izgrajevati tudi v državnem zboru in še le na to prevzemati druge pomembne položaje.
Imamo tri neodvisne veje oblasti, zakonodajno, izvršilno in pa sodno oblast. Se vam zdi, da državni zbor v zadostni meri uresničuje svoje zakonodajno poslanstvo?
Ja, seveda, poskuša to, ampak sem pri prejšnji temi, če se vsa politična moč, medijski fokus, interpretacija razmeri v vladnih koalicijah in tako naprej preveč, predvsem je tukaj seveda odnos do izvršilne in zakonodajne, usmerja v vladne palače, v vladni prostor, potem nehote državni zbor tukaj izgublja. Ponavljam, stranke novih obrazov in politična gibanja, ki se zgodijo nekaj mesecev pred volitvami, pač preprosto pripeljejo v državni zbor neuke, neizkušene, morda tudi premalo motivirane poslanke in poslanci državnega zbora in potem se zgodi res lahko, čeprav ni vedno tako, da preprosto državni zbor postane samo prostor, ki potrjuje vladne predloge zakona. Saj formalno jih vlada pripravlja, ampak dober državni zbor skupaj s strokovnimi službami in izkušenimi poslankami in poslanci je prostor, kjer se lahko marsikatero zakonsko rešitev bistveno izboljša.
Še ena stvar nas zanima. Pomembna vloga državnega zbora je tudi v nadzoru drugih dveh vej oblasti, sodne in izvršilne. Kako državni zbor izpolnjuje to nalogo? Dejansko bi morala tudi recimo koalicijska večina v parlamentu nadzirati vlado, kar je trenutno skoraj nemogoče pričakovati.
No, to je tudi zelo občutljivo in pomembno vprašanje. V razvitih parlamentarnih demokracijah velja, da je biti častno v vladi in da je biti častno in odgovorno tudi v opoziciji. Včasih dobim občutek, ko poslušam predsednika vlade ali pa nekatere izpostavljene politične osebnosti iz kroga njegovega gibanja, da so zavezani samo svojim volivkam in volivcem. To je napačno stališče. Predsednik vlade je predsednik vseh slovenskih državljank in državljanov, vseh davkoplačevalcev. In kadar si močan, kadar imaš veliko politično moč, se tvoja veličina kaže v odnosu do opozicije. In nadzorne vloge, na katerih parlamentarnih komisij, lahko tudi preiskovalnih komisij, tukaj je treba s posebno občutljivostjo, tudi če ti je včasih neprijetno, tudi če imaš kakšne zamere, omogočiti, da opozicija opravi svojo vlogo odgovorno in tudi strokovno.
Gospod Janez Podobnik, hvala za vaše poglede na zgodovino državnega zbora, na njegovo delo, pa tudi na njegovo sedanjost.
Hvala lepa.